Kiuala Jyväskylässä, Marita Korhonen on tosiaan nimi ja toimii STM:ssä tietohallintoneuvoksena. Olen nyt 2 vuotta ollut siellä tällä kertaa, mutta että mä oon tehnyt varmaan 20 vuotta jo sillä tavalla, että ollut välillä STM:ssä, välillä THL:ssä, välillä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä. Ja täällä on tosiaan tuttuja ihmisiä näköjään jonkun verran, jotka on näistä vanhoista kuvioista sitten tuttuja. Ja mä tosiaan käyn nyt nämä kalvot läpi ja sitten mä toivon, että käydään siinä esityksen lopussa keskustelua. Joo, mä puhuin ensin yleisemmin tästä sote-uudistuksen tavoiteasetannasta, sitten tästä tietohallinta- ja ICT-palveluiden ohjauksesta, mihin me pyritään, kun olette varmaan kaikki lukeneet, että nyt tämän sote-uudistuksen myötä niin valtion ohjausta vahvistetaan, että mitä se valtion vahva ohjaus tarkoittaa. Sitten puhuin ICT-palveluiden tuottamisesta, koska myöskin näissä hallituksen linjauksissa jo tuossa viime keväänä korostettiin sitä, että myöskin ICT-palveluiden tuottamista konsolidoidaan ja sitä kautta haetaan kustannustehokkuutta nyt sitten ICT-palveluiden osalta. Sitten puhun tietointegraatiosta. Hallitus on myöskin linjannut, että toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio. Tosin nyt viime papereissa luin, että se on mahdollisimman täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen. Että osoittaa ehkä sitä, että tässä on pieniä haasteita siinä käytännön toimeenpanossa. Mutta tämähän niin kuin tavoitteena on. Mä näytän kohta muutaman kalvon, mitkä on perusteluja, erinomaisia perusteluja hallituksen linjauksille. Ja sitten mä puhun vähän tästä digitalisaation muutoksen toimeenpanosta ja aikatauluista. Ja sote-uudistuksella on todella merkittäviä tavoitteita. Ja tuolla vasemmassa reunassa on ne, mitkä on niin kuin ne lähtökohdat, minkä takia sote-uudistusta ollaan tekemässä. Sote-uudistus on siis merkittävimpiä, sote- ja maakuntauudistus yhdessä on merkittävimpiä uudistuksia, mitä on Suomessa nyt ollut 200 vuoteen liikkeellä. 1800-luvulla on tehty joitakin vastaavan tyyppisiä, kun on laitettu tätä Suomeen uusiksi, mutta tämä on siis suurimpia parin sataa vuoteen, mitä ollaan tekemässä. Ja tosiaan se ensisijainen tavoite on tämä, ihmisten hyvinvointi ja terveyserot vähenevät. Vaikka kuinka Suomessa ja Pohjoismaissa on hyvä terveydenhuollon palvelu, niin siitä huolimatta meillä on sekä alueellista että sitten ihmisten välillä aikamoisia eroja terveyspalveluiden saamisessa. No sitten toinen, mikä on tietysti tässä niin kuin taloudellisessa tilanteessa, on nuo 2 seuraavaa palvelua. Seuraavaa niin kuin tavoitetta. Tietysti niin kuin tähän ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseen liittyy se, että näiden palveluiden tulee olla jatkossa asiakaskeskeisiä, että asiakaskohtaisesti räätälöidään näitä palveluita. Ja taas tuon kestävyysvajeen supistumiseen, niin siihen liittyy se, että palveluita pitää pystyä tuottamaan kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. No sitten tuossa vielä tuossa kuvassa nostettuna erikseen on se integraatio, joka tarkoittaa sekä tätä palveluiden integraatiota, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraatiota, erikoissairaanhoidon perustason palveluiden integraatiota ja sitten tiedon integraatiota. Sitten on valinnanvapaus, joka liittyy siihen, että ihmisellä on oikeus valita, kuka näitä palveluita tuottaa. Julkiselta sektorilta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Sitten tällä kilpailulla, mikä liittyy tuohon valinnanvapauteen, haetaan nimenomaan sitä laajempaa tarjontaa ja myöskin kustannustehokkuutta. Ja sitten tähän liittyy rahoitusuudistus. Eli kun meillä on tällä hetkellä aika monikanavaista tämä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus, niin se myöskin lähdetään kanavoimaan yhden tuutin kautta. Ja käytännössä tarkoittaa, että se ensimmäisessä vaiheessa valtio rahoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Myöhemmässä vaiheessa tehdään sitten verotukseen liittyviä päätöksiä. Ja sitten tietysti taustalla on se, että paitsi tehdään sote-uudistusta, niin tehdään myöskin maakuntauudistusta. Eli käytännössä nämä sote-palvelut jatkossa järjestää 18 maakuntaa. Ja tuottajia on sitten enemmän, jotka on sitten sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin tuottajia. No sitten ne perustat, millä tätä ollaan rakentamassa, on siis tässä. Kuntapohja, tällä hetkellä kunnat vastaa tästä palveluiden järjestämisestä ja pääosin myöskin tuottamisesta. Ja nyt maakunnasta tulee se vahva järjestäjä ja tuottaja irrotetaan tästä järjestämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, siihen liittyvät palveluketjut ja sitten tieto kulkee. Perustason palvelut sanoin jo, sitä pyritään vahvistamaan. Ehkä tässä julkisessa keskustelussa aika paljon on niin kuin korostunut nimenomaan tämä terveydenhuollon osuus ja se sosiaalihuollon osuus on jäänyt vähemmäksi. Mutta nimenomaan sitä tavoitellaan myöskin täällä perustason palveluilla. Valinnanvapauden mainitsin, tuon kustannustehokkuuden ja sitten tuossa ihan oikeassa reunassa tuo alimmainen pallukka. Tämä on se oleellinen asia, jota myöskin on valmisteltu koko tämän sote-uudistuksen aikana. Digitalisaatio avulla, tietojärjestelmien avulla niitä palveluita tuotettaisiin ihan uusilla tavoilla ja tehostettaisiin prosesseja. Mä sanon tästä esimerkkinä, kuinka meillä teistä on sähköinen lääkemääräys. Tämä on kyllä tietoisia kysymys, ei tarvitse vastata, jos ette halua, mutta taitaa olla suurin piirtein kaikilla. Osa teistä tietää, että kun sähköinen lääkemääräys otettiin käyttöön, niin siihen liittyen lainsäädäntö tuli voimaan 2007. Nyt me ollaan vuodessa 2016, Ja teknisesti järjestelmät on toiminut sieltä vuodesta 2007 lähtien, mutta se prosessien muutos on se iso juttu. Ja sitä ei tehdä hetkessä, vaan ne on tämmöisiä, varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollossa, ne on pitkiä prosesseja. 5 vuotta on lopuksi aika lyhyt aika. No sitten tässä on vielä tästä asiakaskeskiössä asiakaspalveluiden lähtökohtana. En tätäkään käy sen tarkemmin läpi, mutta taas tuolla oikeassa alanurkassa teiltä katsottuna on tuo kohta, potilas- ja asiakastieto siirtyy sujuvasti, ja tämä on se tietointegraatio. Mä palaan tähän sitten vielä lainsäädännön osalta vähän tarkemmin. Ja sitten se toinen oleellinen kohta, joka on sen potilas-asiakastiedon yläpuolella, on tämä paljon palveluita käyttäville palveluohjausta ja asiakassuunnitelma. Tarkoitus on tässä yhteydessä myöskin rakentaa tämmöinen yhtenäinen valtakunnallinen asiakassuunnitelma. Ja huomatkaa, tässä ei puhuta terveys- ja hoitosuunnitelmasta tai sosiaalihuollon suunnitelmasta, vaan se on asiakassuunnitelma, joka menee yli sosiaalihuollon ja terveydenhuollon. Yksi suunnitelma, ja se menee myöskin yli julkisen sektorin, kolmannen sektorin yksityiset palveluntuottajat. Ja yhden suunnitelman avulla, varsinkin näitä paljon palveluita käyttäville, niin heidän palveluitaan voitaisiin sitten tehostaa. Ja tämä johtuu siitä, että on erittäin paljon tutkimuksia, joissa on todettu, että joka 10 sote-asiakas tarvitsee räätälöityä henkilökohtaista apua. Ja tarvitsee nimenomaan sitä yhtä asiakassuunnitelmaa, minkä avulla näitä palveluita voidaan tuottaa tehokkaammin. Tämä näkyy myös sillä tavalla, että se 10% asiakkaista, jotka käyttää terveydenhuollon palvelusta, noin 80-90%, niin on täsmälleen samat asiakkaat, jotka käyttää myöskin sosiaalihuollon palveluista, sen 80-90%. Ja sen takia oleellista saada se yhteinen suunnitelma, yhtenäinen lainsäädäntö, että tietoja voidaan käyttää sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Tästä on konkreettinen esimerkki. Esimerkiksi alkoholiongelmien takia päivystykseen tuotava henkilö, joka hoidetaan siellä päivystyksessä, viedään teho-osastolle, hoidetaan kuntoon, lähtee kotiin ja on 4 kuukauden kuluttua uudestaan siellä päivystyksessä, hoidetaan kuntoon, viedään teho-osastolle, palaa kotiin, jos ei tehdä myöskin sitä sosiaalihuollon interventiota sitten siinä samalla. No sitten tämä asiakkaan valinnanvapaus, mihin myös viittasin, liittyy siihen, että jatkossa tämän hallituksen esityksen mukaisesti, joka nyt on lausuntokierroksella se luonnos, niin valinnanvapaus on pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin myöskin erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eli asiakas voisi jatkossa valita itse, muistaakseni sen lakiluonnoksen mukaan 1,5 vuosittain, että haluaako hän hakea palveluita vaikkapa Mehiläisestä vai haluaako hän hakea palveluista Jyväskylän terveyspalvelut Oy, joka on sitten se yhtiöitetty yhtiö, koska myöskin sitten nämä nykyiset julkisesti tuotettavat palvelut niin tullaan yhtiöittämään lukuun ottamatta sitä julkista palvelulaitosta, joka vastaa sitten näistä viranomaistehtävistä ja sitten pääsääntöisesti näistä erikoissairaanhoitoon nykyisin liittyvistä palveluista. Tuossa näette myöskin tähän valinnanvapauteen liittyvät lakivalmistelut, eli hallitus on evästänyt sitä kesäkuussa. Lakiluonnos lähtee lausunnolle valinnanvapaudesta marraskuussa ja tarkoitus on sitten niin, että samanaikaisesti pystyttäisiin käsittelemään näitä, kun viedään sitten tuota muuta lainsäädäntöä eteenpäin, koska tämä on oleellinen myöskin tämän maakunnan järjestämisen kannalta. No, tässä on vielä nämä uudistuksen keskeiset lait, jotka on nyt lakipaketissa tällä hetkellä lausuntokierroksella. Tämän lisäksi on sitten muutakin lainsäädäntöä STM:ssä valmistelussa ja myöskin valtiovarainministeriössä, ja mä käyn niitä lyhyesti läpi. Kysyn, kuinka moni on katsonut tämän lakipaketin? Muutama. Se on lausuntokierroksella sillä tavalla, että marraskuun muistaakseni 9. päivä päättyy lausuntokierros. Mutta aiotte katsoa ja lausua tästä, mitä kyllä suosittelen, koska tämä on varmaan niin kuin merkittävimpiä lainsäädännön uudistuksia, mitä Suomessa on siis vuosikymmeniin tapahtunut. Niin kannattaa aloittaa nyt, koska se lakipaketti on noin 900 sivua pitkä. Et jos ette ole pikalukijoita, niin menee aika monta iltaa lukiessa. Ja tosiaan erittäin merkittävä lainsäädäntö. Ja tietysti niin kuin ne oleellisimmat nyt esimerkiksi niin kuin tietojen käsittely ICT:n kannalta on nuo 3 ensimmäistä. Maakuntalaki, sote-järjestämislaki ja voimaanpanolaki. Mä oon joitakin pykäliä ottanut sieltä vielä tähän esitykseeni. Ja aikataulu on siis tässä. Järjestämislaki lähti tosiaan elokuun lopussa ja maakuntalaki plus se siihen liittyvä paketti lausuntokierrokselle. Pyritään siihen, että vielä ennen joulukautta tai joululomaa, niin tämä menisi eduskuntaan. Aikataulu on tietysti erittäin haasteellinen. Ja kaikissa näissä laissa lähdetään siitä liikkeelle, että sote-järjestämislaki ja maakuntalaki tulisi voimaan heinäkuussa 2017, eli ensi vuoden heinäkuussa. Mutta huomioikaa, että silloin lähtee liikkeelle tuo väliaikaishallinto, ja sitten varsinaisesti järjestämisvastuu siirtyy maakunnille tammikuussa 2019. Ja tosiaan se muu lainsäädäntö, mikä liittyy tähän valinnanvapauteen liittyvä, rahoitukseen liittyvä, niin ne tulisi voimaan sitten samanaikaisesti, kun maakunnat aloittaa toimintansa. Mutta kaikkiin näihin lakeihin liittyy siirtymäaikoja. Ja esimerkiksi ICT-osalta siirtymäajat on tietohallinton digitaalisten palveluiden osalta, niin siirtymäajat on pääsääntöisesti 3 vuotta. Eli jos 2019 lähdetään liikkeelle, niin sinne 21 vuoteen asti on sitten siirtymäaikaa. No sitten tästä digitalisaatiosta. Tähän kalvolle on nyt nostettu niistä lakipaketeista niin tietohallintoon, digitalisaatio, ICT-palveluihin liittyvät asiat ihan tämmöisinä sloganeina. Eli tuohon jo aikaisemmin viittasin, hallituksen linjaus on, että valtion ohjausta, valtakunnallista ohjausta tullaan vahvistamaan. Tarkoittaa käytännössä sitä, että STM-VM-ohjausta suhteessa näiden maakuntien tietohallintoon, sitä tullaan vahvistamaan. On näkynyt myöskin tämmöisiä linjauksia, että perustetaan valtakunnallinen ohjausyksikkö. Näkyy myöskin tuolla lakipaketissa, että STM:ssä tulee nimenomaan sotea varten tämmöinen valtakunnallinen ohjausyksikkö. Ja sitten tietohallinnon ohjauksen osalta nyt arvioidaan, tulisiko sen olla laajempi, eli yli maakunnan toimialojen, eli niin kuin sote, muut toimialat menevä tietohallinnon ohjausyksikkö. Maakunnalla on vastuu siitä, että asiakasta koskeva tieto siirtyy sujuvasti, ja tähän liittyen ollaan nyt sitten rakentamassa näitä uusia palveluita. Mä palaan niihin vähän myöhemmin. Linjattiin jo viime marraskuussa, että perustetaan tämmöinen maakuntien yhteinen ICT-palvelukeskus, yhteinen hankintayksikkö. Ja sitten keskustelu on ollut siitä, että toimiko tämä palvelukeskus myöskin yhteishankintayksikkönä vai otetaanko hankinnat sitten tämän erillisen yhteishankintayksikön kautta. Eli nämä on ikään kuin näitä, sanoisiko, rakenteellisia muutoksia. Vahva ohjaus, maakunnan vastuu, valtakunnallinen ICT-palvelukeskus. Ja sitten taas tähän prosessuaaliseen puoleen liittyy nuo oikean puolen kalvot. Eli digitalisaation avulla täysin uusia tapoja tuottaa näitä palveluita. Asiakkaiden tietoja pitää pystyä käyttämään riippumatta siitä, kuka se palvelun tuottaja on. Ja sitten kolmas, että itse asiassa pyrittäisiin siihen, että ihmisten ei tarvitsisi tulla sairaalaan tai terkkariin ollenkaan, vaan kannustetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Eli näitä kaikenlaisia rannekkeita muita, millä sitten kannustetaan pitämään huolta, niitä myöskin vahvasti mukaan. Ja tähän liittyen STM teki jo viime syksynä tämmöisen linjauksen, että etäpalvelut on täysin verrannollisia face-to-face-palveluihin lääkärin vastaanotoilla. Ja Kela on tämän vuoden alusta myöskin muuttanut korvauskäytäntöjä sillä tavalla, että näistä etäkäytännöistä korvaukset on myöskin verrannollisia tiettyjen sääntöjen mukaan myöskin näihin face-to-face-palveluihin. Eli hyvin vahvasti kannustetaan siihen, että sähköisiä palveluita, etäpalveluita käyttöön. Koska selkeää on se, että resurssit ei riitä siihen, että joka paikassa on vastaavan tyyppiset lääkäripalvelut. Meillä on tällä hetkellä lääkäripalveluiden saatavuudessa tosi isoja alueellisia eroja. No, tässä on tämä ryhmä, jota mä olen vetänyt, jossa nyt sitten on tehty näitä valmistelutoimenpiteitä. En käy tätä sen tarkemmin läpi. Mä oon siis sen puheenjohtaja, ja tämä on toiminut viime syyskuusta lähtien. Nyt huhtikuussa aloitti tämmöinen maakuntadigiryhmä, joka katsoo sen koko maakunnan, siis muutakin kuin sotea, sitä digitalisaatiota. Ja sen ryhmän puheenjohtajana Olli-Pekka Heinonen toimii valtiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa ja entinen ministeri ja varapuheenjohtaja näissä kummassakin minun vetämässä ja Olli-Pekka Heinosen ryhmässä on valtio ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen. Ja tehdään erittäin tiivistä yhteistyötä sillä tavalla, että on ristiedustettuna. Mä oon myöskin tässä Olli-Pekka Heinosen vetämässä ryhmässä ja tosiaan Anna-Maija Karjalainen on kummassakin ryhmässä varapeijiä. No, se ryhmän työskentely, mitä me on tehty, liittyy tähän säädösvalmisteluun, sitten tähän muutoksen suunnitteluun, koska heti alusta lähtien on ollut vahva viesti myöskin meidän poliittisille päättäjille, että ICT-muutosten tekeminen kestää. Ja se, että 2019 olisi kaikki valmiina, niin sitä viestiä yritetty sanoa, että ei se näin tule. Ja sen takia nyt esimerkiksi siirtymäajat näissä palveluissa on tosiaan sinne 21 vuoteen saakka. Me on tehty erittäin laajaa yhteistyötä kentän kanssa, on tämmöisiä erilaisia kuulemiskeskustelutilaisuuksia järjestetty, kuulen myöskin mielellään teidän palautetta. Ja sitten me on tehty 2 selvitystä, jotka löytyy tuolta meidän sivuilta. Toinen liittyy tähän tietohallinnon ohjaukseen ja toinen liittyy tähän palvelukeskuksiin, ICT-palvelukeskukseen. Ja tämä jälkimmäinen selvitys tulee nyt tällä viikolla tai ensi viikolla myöskin julkiseksi. Eli siinä näkyy sitten näitä ICT-palvelukeskukseen liittyviä linjauksia. No tuossa itse asiassa taitaa olla uudestaan ne samat, mitkä mä äsken sanoin. Tuossa on linkki vaan, kun tämä materiaali tulee teille. Niin tässä on linkki suoraan sinne lakipakettiin, niihin 900 sivuun.
Tosiaan, niin voi, jos sallit, niin lähettää kaikille.
Kyllä, kyllä, oikein hyvin sopii. Että nämä on niin kuin julkista materiaalia ja mielellään sillä tavalla, että sitten jos tulee jälkeenpäinkin, niin palautetta saa kyllä.
Sähköpostiin lisätkää siihen listaan.
Joo. No sitten mä pikkusen käyn nyt, että mitä tämä tarkoittaa, tämä vahva valtio-ohjaus, niitä järjestämislain pykäliä. En näitä rupea yksityiskohtiin käymään, koska te ette ole ensisijaisesti lakiopiskelijoita. Mutta tarkoitushan on, että maakuntia muodostuu siis 18, ja nyt esimerkiksi Keski-Suomi on sitten jatkossa se yksi maakunta. Ja sitten puolestaan nämä maakunnat kuuluu tämmöiseen yhteistyöalueeseen, joka käytännössä on nykyinen erityisvastuualue pääpiirteissä, muutamia poikkeuksia on. Ja järjestämislaissa todetaan, että maakuntien on tässä yhteistyöalueella tehtävä tämmöinen yhteistyösopimus, ja siinä sovitaan myöskin laajakantoisista merkittävistä investoinnista, joita pääsääntöisesti ICT-investoinnit on. Ja lisäksi siellä todetaan, että tämä on varmaan ensimmäinen kerta, kun tämä on niin kuin tällä tarkkuudella lakitasolla, niin todetaan, että myöskin tällä yhteistyöalueella tulee sopia tästä asiakas- ja potilastietojen käytön yhteensovittamisesta ja myöskin tämmöisestä alueellisesta kokonaisarkkitehtuurista. Eli lakisääteisesti sillä yhteistyöalueella tulee rakentaa ja dokumentoida se yhteinen kokonaisarkkitehtuuri. Ja tämä on erittäin iso asia jatkon kannalta. Ja sitten puolestaan ministeriöt ohjaa valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö tätä yhteistyöaluetta. Ja yhteistyöalueen pitää sisällä sopia sitten nämä asiat. No sitten toinen on siellä 19 pykälässä järjestämislaissa. En käy näitäkään yksityiskohtaisesti läpi, mutta siellä on todettu, että tuo punaisella kirjattu kohta. Valtioneuvosto voi päättää olemassa olevien järjestelmien muuttamisesta ja uusien järjestelmien hankkimisessa noudatettavista vaatimuksista. Eli käytännössä, jos tämän haluaa niin kuin sanoa toisinpäin, niin voi sanoa, että valtiolla on viimekätinen veto-oikeus siitä, että minkälaisia järjestelmiä nyt sitten maakuntiin rakennetaan. On puhuttu tästä semmoisella, ja täällä on vielä sitten erikseen tuolla sanottu, että valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä, että mikä on sitten semmoinen tilanne, jossa valtioneuvosto voi ottaa sen päätösvallan itselleen. Mutta tämä on myöskin niin kuin erittäin merkittävä lakipykälä, koska täällä niin kuin käytännössä pyritään, niin kuin olen sanonut itse, tämä on tämmöinen perälautapykälä, että jos yhteistyöalueella ei pystytä yhteistyössä sopimaan, että miten nämä järjestelmäkokonaisuus rakentuu, koska me halutaan kuitenkin isompia kokonaisuuksia Suomen kokoiseen maahan, niin sitten viime kädessä valtioneuvosto voi päättää. Mutta totta kai niin kuin toivomus on, että tätä pykälää ikinä ei tarvitse soveltaa, vaan yhteistyöalueella pystytään tekemään järkeviä yhteisiä ratkaisuja.
Mikä on peruste ylipäätään sitten viidellä yhteistyöalueella? Miksei suoraan koko valtakunnan tasolla tätä kokonaisuutta
hallita? No siinä on puolestaan se näkemys, että meillä on tiettyjä ratkaisuja, jotka tulee valtakunnallisia. Niin kuin se on konkreettinen esimerkki, se oli vuonna 2007, kun tehtiin tähän sosiaali- ja terveyden asiakastietolaki ja sähköisen lääkemääräyksen. Silloin linjattiin, että tietyt asiat on sellaisia, mitkä tehdään suoraan valtakunnallisena. Eli tietovarannot, mä näytän kohta vielä sellaisen toisen kuvan. Mutta sitten on myöskin nähty, että kyllä niin kun palveluita kehitetään ja nimenomaan sitä toimintaan liittyviä ICT-palveluita kehitetään, niin kyllä se osaaminen on siellä, missä myöskin niitä palveluita tuotetaan. Ja sellainen ajatus, että kaikki tehtäisiin suoraan valtakunnalliseksi, niin tarkoittaisi, että sitten pitäisi meillä olla STM:ssä, VM:ssä niin kuin hirveä määrä ihmisiä. Ja missä vaiheessa me sitten niin kuin erkaannutaan todellisuudesta siinä määrin, ettei ymmärretä enää, mitä niin kuin siellä substanssissa tapahtuu. Niin sen takia lähtökohta on se, että tehdään täällä, mutta totta kai niin kuin intressi on se, että kun jossakin maakunnassa kehitetään, niin sitä pystyttäisiin viemään sitten jatkossa valtakunnalliseksi. Eli kehittäminen lähtee maakunnista ja sitten mahdollisimman pitkälti näihin yhteisiin ratkaisuihin. No sitten vielä järjestämislaissa on erikseen todettu, että kun sitten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle asetetaan valtakunnallisia tavoitteita, mitä valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi, niin myöskin täällä, huomatkaa, valtioneuvostotasolla tehdään linjaukset tiedonhallinnan kehittämiskohteista. Eli sitä kautta tulee myöskin se, että valtio sanoo, että nyt nämä on ne linjat ja sitten maakunnille annetaan se mahdollisuus kehittää. Ja tätä kautta myöskin se valtion vahva ohjaus lähtee sitten liikkeelle. No sitten, ja oikeastaan vastauksena vähän siihen sun kysymykseen, että miksi nyt sitten ei tehdä suoraan. Tämä on meidän sote-tieto hyötykäyttöön strategiaan, ja Pekka voit ehkä sitten peittää luontaisen vaatimattomuuden ja kertoo näistä IBM Watson kuvioista, jos kaikki ei vielä tiedä. Mutta siellä kun IBM tiedotti näistä Watson kuvioista, niin se oli linjaus yhteen ulkopuoliseen dokumenttiin ja se oli meidän STM sote-tietojen hyötykäyttöön strategia, missä tietysti ollaan aika ylpeitä siitä. Mutta että vaikka meillä on niinku strategia ja missä on niinku samoja asioita, mitä tässä nyt lainsäädännössä on, ja tässä on ne meidän strategian oleelliset kohdat, niin kyllä me kuitenkin niinku ymmärretään se, että se toimeenpano tapahtuu oikeasti näiden niinku maakuntien nykyisten terveydenhuollon organisaatioiden hankkeissa. Ja tässä on esimerkiksi niinku kansalaisille tarjottavia palveluita, oma hoitopalvelu ja sitten eli ODA ja virtuaalisairaala. Sitten taas niinku näiden potilastietojärjestelmien uudistamisessa niin sekä Apotti että UNA-hanke, UNA, jossa myöskin Keski-Suomi on mukana, ne on erittäin oleellisia. Isakus-hanke ja sitten tähän liittyvä niin kuin kokonaisuus. Kantapalvelut, joissa sanon, niin Keski-Suomella Jyväskylällä on erittäin merkittävä rooli, koska tämä on myöskin hallituksen linjaus, että se tiedon liikkuvuus hoidetaan kantapalveluiden kautta. Ja sitten tosiaan niin kuin tämä ohjaus. Huomenna lähtee varmaan myöskin viralliselle lausuntokierrokselle tämmöinen kajakki sote-kokonaisarkkitehtuuri, jota on STM:ssä valmisteltu. Porasmaan Jari, jonka osa teistä tuntee, on siinä meillä ollut tekemässä. Ja katsokaa myöskin se ja kommentoikaa. Löytyy STM-sivuilta se lausuntomateriaali. No sitten näistä ICT-vaikutuksista, mitä nyt niin kuin käytännössä tulee tapahtumaan, niin mä oon jakanut nämä kahteen osaan. Ja ensimmäinen on se toiminnan kehittäminen, mikä nyt tapahtuu toivottavasti niin kuin lähtien sitä substanssin tarpeesta liikkeelle. Ja mitä me nyt ollaan tekemässä, niin kuin sanoin, tehdään jo tällä hetkellä, tehdään siirtymäkauden ajan ja sitten niin kuin ehkä ne hyödyt rupeaa näkymään tuossa 20-luvun puolella. Ja nimenomaan se substanssissa lähtevä digitalisaatio, erilaiset asiakaspalveluratkaisut ja niin edelleen, niin se on sitä digitalisaatiota. Ja sitten toinen puoli, jota tehdään tästä rinnakkain, johon liittyy sitten puolestaan nämä palvelukeskusten perustamiset, niin liittyy tähän palveluiden jatkuvuuteen, toiminnan kehittämiseen, joka on niin kuin tämmöistä perinteistä ICT-tä, ehkä voi sanoa jopa niin kuin infran kehittämistä. Ja näissä tietysti kummassakin nyt oleellista, että miten niin kuin voidaan vahvistaa tätä toiminnan tietohallinnon välistä yhteistyötä. Koska tietysti se yksi haaste on aina ollut se, että niin kuin, toiminnan kehittämisestä päättävät ei välttämättä ehkä niin kuin täysin aina ymmärrä sitä tietohallinnon merkitystä. Tässähän korostuu jatkossa, kun digitalisaatio on kuitenkin sote-uudistuksessa oleellinen tekijä, että myöskin ymmärretään sitten maakunnissa, että tietohallinto on strateginen johtamistoiminto, kun se on ehkä nähty tämmöisenä tukipalveluna. Ja nyt se jatkossa pitäisi nostaa sinne strategisen johtamisen välineeksi. No, täällä on tosiaan, että ICT:ssä on niin kuin ensisijaisesti tämä konsolidointi, palveluiden uudistaminen, ehkä niin kuin markkinoiden kehitykseen tukeutuminen ensisijaisesti, siis kaupalliseen markkinaan tukeutuminen. Tässä kokonaisuudessa korostuu nyt näiden kansallisten tietovarantien merkitys kantapalveluiden, ja mä näytän kohta, mitä esimerkiksi ICT-palvelukeskukselle on ajateltu. Ja sitten puolestaan tässä digitalisaatiossa, että miten se ICT-toimijoiden palvelutoiminnan yhteistyö kehitetään niin, että sitä toiminnan kehittämistä voidaan parantaa. Kun mä sanoin esimerkiksi toisin loistava esimerkki, missä tehtiin hieno digitalisaatioratkaisu, mutta ei ollut ihan toiminnasta lähtöisin. Ja jos tämä nyt on jonkun teidän firman ajatus tai jonkun teidän lähellä, vaan pyydän etukäteen anteeksi. Mutta viime keväänä lanseerattiin semmoinen sovellus, jossa voi tehdä tuon elinluovutustahdon omaan mobiilikännykkään. Tosi hieno sovellus, voit mobiilisti tehdä elinluovutustahdon. Ja sitten se oli siellä mobiilisti sulla siellä kännykässä aina mukana, mutta ei mitään liittymää tuonne kantapalveluun, ei mitään liittymää terveydenhuollon prosesseihin. Ja mä itse ainakin toivon, että siinä vaiheessa, kun muuta elinluovutustahtoa ollaan kysymässä, niin mä oon siinä tilassa, että mä itse en varmaan sitä niin kuin mobiilisti kännykästä rupea kaivamaan. Että tavallaan niin kuin ymmärrys myöskin siitä, että kun tehdään digitalisaatiota, niin mikä on niin kuin se prosessi ja mikä on se tilanne, missä sitä tarvitaan. Siis teistä nuoremmat ei tiedä, mutta elinluovutus yleensä tehdään silloin, kun on sitten jo koomassa tai muuten semmoisessa tilassa, että ei ole kovin isoja henkiinjäämismahdollisuuksia. Eli kertauksena tavoiteasetanta. Me siis tavoitellaan tällä sote-uudistuksella tosi isoa toiminnan muutosta, digitalisaation väline. Ja juuri sen takia se pitäisi mennä näin päin, että ensin ymmärretään se toiminnan muutos, sitten se digitalisaatio. Palveluiden tehostaminen, kokonaisuuden ohjaaminen. Ja sitten tämä on mun lempikalvo. Kun aina puhutaan siitä, että nyt pitäisi niin kun viedä näitä asioita vahvasti eteenpäin, niin kuitenkin kun teistä osa on semmoisia, mitkä olette käytännön toiminnassa ollut mukana, niin meidän on niin kun ensisijaisesti turvattava se toiminnan jatkuvuus. On erittäin tärkeää, että 1.1.19 potilastietojärjestelmät toimii, asiakastietojärjestelmät toimii. Koska jos sairaalassa ei toimi potilastietojärjestelmä, niin siinä on sitten oikeasti ihmishengistä kyse. Ja sitten taas nämä uudet palvelut, mitä me rakennetaan, uusia sähköisiä palveluita, niin ne pitää rakentaa tämän olemassa olevan toiminnan päälle. Tietysti se haaste tällä hetkellä on se, että myöskin ihan näitä toiminnassa tarvittavia palveluita ollaan uudistamassa. Et samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa on menossa esimerkiksi Apottihanke Etelä-Suomessa, UNA-hankkeesta ollaan tekemässä päätöksiä, että miten nämä nyt sovitetaan sitten tähän kehikkoon. No tähän liittyen me on tehty, ja tätä en rupea käymään läpi, mutta voitte sitten itse katella, niin me on tehty myöskin jo sitten tässä meidän ryhmässä tämmöistä aikataulusuunnitelmaa, missä on yritetty yhteen kalvoon laittaa kaikki mahdollinen, mitä tehdään. Mutta näitä en käy läpi, mutta näytän vain teille sen, että me ollaan nyt menossa vuodessa 2016. Väliaikaishallinto aloittaa 2017 heinäkuussa. 2019 alussa noin 220 000 ihmistä siirtyy nykyisistä kunnista kuntayhtymistä järjestäjän tai näiden tuottajien puolelle. Ja jo se, että niin kun ne ihmiset, 220 000 ihmistä, oppii käyttämään tätä uutta kokonaisuutta, on erittäin merkittävä haaste. Sen jälkeen meillä on niin kun uusi rakenne, mutta ennen kuin me uudet toimintamallit saadaan vietyä läpi, niin se on se 4-5 vuotta ennen kuin ne on niin kun kunnolla tuotannossa. Ja kun täällä kuitenkin haetaan niitä hyvinvointituloksia ja kustannussäästöjä, niin kyllä realismia on se, että me ollaan tuolla 2025 vuoden paremmalla puolella, ennen kuin ne tehtävät investoinnit alittaa. Että investoinnit on pienempiä kuin ne hyödyt, jotka siitä syntyy. Eli tämä on myöskin niin kuin erittäin merkittävä investointikohde sosiaali- ja terveydenhuolto jatkossa. Mutta myöskin semmoinen kohde, missä kansainvälisesti mitattunakin tiedetään, että säästöt myöskin, sit kun ne investoinnit kohdennetaan oikein, niin ne on erittäin merkittäviä. Ja sen takia myöskin tiedän, että on niin kuin kansainvälisesti erittäin suuri mielenkiinto tällä hetkellä Suomeen, koska meidän lainsäädäntö menee niin kuin loistavaa vauhtia eteenpäin, ne mekanismit on hyviä, ja tosiaan toivottavasti saadaan sitten tänne niin kuin laajasti näitä kansainvälisiä toimijoita muutenkin mukaan. Palvelukeskuksia perustetaan 4 kappaletta, yhteishankinnat, toimitila, kiinteistöhallinto, talous- ja henkilöstöhallinto ja tietysti niin kuin teidän kannalta merkittävin tämä tieto- ja viestintäteknisten palveluiden palvelukeskus eli ICT-palvelukeskus. Tästä oli viime maanantaina oli hallituksen strategiaistunnossa. Tämä on niin tärkeä asia ihan niin kuin investointina kustannusten säästön kannalta, että tätä käsitellään ihan hallituksen strategiaistunnossa pääministeri Sipilän johdolla. Ja tästä on tulossa nyt niin kuin tarkemmat tiedotteet ihan loppuviikosta tai ensi viikon alussa. Et tällä hetkellä on sovittu, että yhteishankintien palvelukeskusta valmistelee Hansel, toimitilaa Senaatti ja näitä kahta viimeistä KEHA, eli ELY-keskusten tämmöinen kehittämiskeskus. Mutta kyllä niin kuin sote-substanssin tärkeys on ymmärretty myöskin tässä ICT-palvelukeskuksen valmistelussa. Ja tähän liittyen tosiaan sitten ihan lähiaikoina tulee lisää tietoa. Mutta tämä on tietysti mielenkiintoinen siinä mielessä, kun tulee tämmöinen merkittävä ICT-palvelukeskus, niin missä se on, mitä palveluita se tuottaa. Ja nyt tähän liittyen en käy tätäkään läpi, mutta tässä on yksi linjaus niistä palveluista, mitä tämä palvelukeskusyhtiö voisi tuottaa. Ja niin kuin näette, niin on piirretty tätä tämmöisenä vähän niin kuin kaarikuviona, että on tietty niin kuin ydinpalvelut, mitä se palvelukeskus hoitaa, ja sitten täällä olisi muita palveluita, joita ehkä tuottaa sitten muut toimijat. Mutta on haluttu piirtää tämmöistä kokonaiskuvaa, että miten sitten eri toimijat sijoittuu tähän. Ja tietysti niin kuin tällä hetkellä iso mielenkiintoinen kohde on tuolla teistä katsottuna vasemmassa reunassa tuottajien ICT-järjestelmät sisältäen potilastietojärjestelmät. Kuka tuottaa nämä? Onko meillä jatkossa sitten, että tämä valtakunnallinen ICT-palvelukeskus tuottaa näitä palveluita vai rakennetaanko jonkinlaisia muita toimintamalleja se ympärille? Mutta tätä voitte nyt pohdiskella. Se on kyllä selkeää, että hyvin vahvasti tämä ICT-palvelukeskus keskittyy tämmöisten tietovarantopalveluiden tuottamiseen. No sitten tietointegraatiosta käyn ihan nopsaa vain tämän läpi. Tavoitteena on siis yhdistää, niin kuin sanoin, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilörekisterit. Kun meillä on tällä hetkellä lainsäädäntö, jossa on sosiaalihuollossa ollut jopa pahimmillaan 2-30 erilaista henkilörekisteriä saman organisaation sisällä, niin nyt tavoitteena on päästä siihen, että on yksi henkilörekisteri, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilörekisteri. Me yhdistetään samaaikaisesti suostumus- ja kieltosäädöksiä. Haasteena on se, että EU:n tietosuoja-asetuksen implementointi on menossa samaan aikaan. Ja EU:n tietosuoja-asetus lähtee siitä, että siellä pitäisi mennä tämmöisiin kieltomekanismeihin ja lähtökohtaiset tieto olisi käytössä. Ja tätä me nyt yritetään sitten viedä eteenpäin. Samanaikaisesti myöskin niin kuin muutetaan lakia sillä tavalla, että näitä hyvinvointitietoja voitaisiin kytkeä osaksi tätä terveydenhuollon prosessia. Sitten täällä on näitä pykäliä, mutta mä näitä mä en käy läpi. Jos teillä tulee kysymyksiä, niin voidaan palata näihin, mutta tässä on sitten ihan niin kuin sanottu, että mitä se sosiaali- ja terveydentietojen yhdistäminen tarkoittaa, milloin kenellä on käyttöoikeus näihin tietoihin, koska nämä on erittäin sensitiivisiä tietoja, asiakas- ja potilastiedot. Ja sen takia pitää olla hyvin tarkkaan määritelty, kuka niihin pääsee käsiksi. Mutta jos teillä on kysyttävää, niin voidaan palata näihin. Ja sitten mä lopetan, jos sopii Pekka, niin tähän kalvoon. Tuolla on muutama kalvo teillä taustalle vielä. Mutta että siis tilanne on tällä, että jos tämä katsoo niin kuin hyvin ylätasolta, niin ehkä niin kuin ulospäin näkyy tuo jäävuoren niin kuin iso, tuo jäävuoren huippu. Ja sitten niin kuin siellä me puhutaan tämmöisellä tasolla, että hoidetaan ohjauskuntoon, hoidetaan tiedon integraatio kuntoon, otetaan asiakaslähtöiset toimintamallit käyttöön. Ja tämähän niin kuin on ne isot tavoitteet. Mutta sitten siellä alapuolella, mitä nyt ollaan niin kuin konkreettisella tasolla tekemässä, niin on tämä, että meillä on tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollossa varovasti arvioiden noin 400 000 työasemaa, joissa kauniisti sanottuna niiden konsolidoinnissa on vielä kehittämisen mahdollisuuksia. Meillä on valtava määrä erilaisia tietovarantoja, joiden hyödyntämistä kehitetään. Tosiaan 220 000 ihmistä tässä siirtyy organisaatiosta toiseen. Tietojärjestelmiä ottaen huomioon ne johtajaylilääkärin serkkupojan tekemät Excel-taulukot, niin on varmaan noin 39 000 kappaletta tai joku varovainen laskelma. Meillä on erilaisia isoja ja pieniä kehittämisprojekteja, konesaleja, kun ottaa huomioon sen sivutoimisen röntgenhoitajan siivouskomeron nurkassa ylläpitämän palvelimen, on noin 1000 kappaletta. Ja sitten tähän liittyy erittäin merkittäviä, niin kuin sanoin, rahoituksia. Jos laskee pelkästään nämä potilastietojärjestelmän investoinnit, mitä nyt ollaan suunnittelemassa, niiden suuruusluokka on noin 1,5 miljardia euroa. Mutta ne on investointeja, mitkä pitäisi tehdä joka tapauksessa riippumatta sotesta. Mutta nyt tietysti oleellista, miten ne kytketään tähän kokonaisuuteen. Tämmöistä ollaan tekemässä ja voin vakuuttaa, että jos teistä tuntuu ja mietitte sitä, että onko sote mielenkiintoinen kohdealue lähteä tekemään ICT ja digitalisaatiota ja kehittämistä, niin voin sanoa, että on. Ja tekemistä kyllä piisaa seuraavat vuodet. Mutta Pekka, ole hyvä.
Kiitoksia. Kiitos erinomaisesta esityksestä. Olet kyllä todella vihkeytynyt asialle ja hallitset asiat. Että mukava.
Kiitoksia.
Mukava. Olkaa hyvä. Pyydän tekemään kysymyksiä. Jukka Valkonen sitten sieltä.
Yksi mielenkiintoinen kysymys tällaisessa valtavassa operaatiossa on tietysti, että mitenkä pienet sote-palvelutoimijat, joita on Keski-Suomessakin 1200, niin miten ne pysyy tässä kyydissä ja miten rakennetaan sellaisia ICT-palveluja, että niitä pystyy pienetkin käyttämään ja sitä kautta pysymään kentällä. Ja tietysti tämä ICT-alan sisällä kiehuva tynnyri, että mitenkä pienemmät ICT-toimijat pääsee tähän kyytiin ilman, että tapahtuu tuollaista elinluovutussekoilua, että rakennetaan pistemäisiä juttuja, jotka ei kiinni missään.
Joo. No mä ensimmäisenä, kun mä sun ensimmäinen osa kysymyksestä liittyy siihen nimenomaan, että vaikkapa pieni fysioterapiayritys, joka tuottaa tällä hetkellä sote-palveluita, ja kun vielä nyt täällä järjestämis- vai voimaanpanolaissa, ei ole kummassakaan, vaan nyt kun mietin, se on palvelutuotantolaissa, löytyy myöskin sieltä lakipaketista, niin siellä on semmoinen kohta, jossa todetaan, että jotta yksityisen tai kolmannen sektorin toimija voi olla mukana tässä valinnanvapauden mukaisessa palveluiden tuottamisessa, niin sen täytyy olla liittynyt näihin kansallisiin sosiaali- ja terveydentieteellisen palveluihin, käytännössä kantapalveluihin. Eli digitaalinen tietojen hyödyntäminen pitää olla mahdollinen ja myöskin digitaalinen tietojen tuottaminen. Ja nyt tähän liittyy tietysti se kysymys, että tuottaako valtio sitten jonkun tämmöisen pienen sovelluksen, jolla näitä tietoja voidaan käyttää, niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi Kelain, joka on tällä hetkellä valmistelussa, lähtee tuotantokäyttöön, joka on tarkoitettu pienille ammattiharjoittajille, voidaan tehdä sähköinen lääkemääräys. Ja varmaan jotakin tämän tyyppisiä palveluita tullaan tuottamaan ainakin siirtymävaiheen aikana, mutta niiden valmistelu on vielä kesken, että sen enempään pysty sanomaan. Ja taas sitten se, että miten ne pienet yritykset, ICT-yritykset pääsee mukaan, niin siihen liittyy se, että mikä oli se kehäkuva siinä aikaisemmin, ja mikä liittyy myöskin aika pitkälti tähän ekosysteemiajatteluun, tämä kuva. Et meillä on tietty ydin, jossa on ne tietovarannot, ja ne tietovarannot rakennetaan niin, että ne on avoimia. Totta kai sinne voi tulla kuka tahansa, koska mä korostan edelleenkin, puhutaan erittäin sensitiivisestä tiedosta. Mutta tiedot avataan, ja sen jälkeen tänne kehälle voi tulla niitä pienempiä tai isompia toimijoita. Ja ne tiedot ei ole enää niin, että ne on jonkun yksittäisen toimittajan sisällä. Ja tämä niinku on koko ajan sitä ekosysteemiajattelua, jossa sitten voi olla, että siellä on vaikka joku hyvinkin pieni toimija, jos se löytää sen niinku oman lokeronsa ja pystyy integroitumaan tähän, niin silloin on se kasvun mahdollisuus. Mutta se on sitten enemmän niinku sitä yhteistyötä, mitä me tehdään esimerkiksi TEMin kanssa. Koska niin kuin sanoin, hyvinvointiteknologia on tällä hetkellä Suomen nopeimmin kasvava vientiala myöskin. Ja sen takia niin kuin ymmärretään, että tässä yhteydessä täytyy myöskin ratkaista niitä. Ja sen takia meillä on se toissijaisen käytön lainsäädäntö, johon myöskin suosittelen tutustumaan, jossa avataan nyt näitä tietovarantoja. Mä Pekka sen verran, jos mä äsken sanoin, kun mä taisin sun kanssa siitä puhua. Siis lausuntokierroksella on myöskin tämmöinen tiedon toissijaiseen käyttöön liittyvä lainsäädäntö. Ja se lausuntoaika on 30.9. mennessä. Löytyy myöskin STM-sivuilta, se on erillinen lausuntopyyntö. Ja se liittyy siihen, että jos meillä on erilaisia tietovarantoja, miten niitä voidaan hyödyntää, mitkä on ne prosessit, mitkä täytyy ottaa siinä huomioon. Niin suosittelen myöskin sitä. Se ei ole muuta muistaakseni kuin semmoinen vähän toista sataa sivua, että se lukee vähän nopeammin kuin tämä meidän 900 sivuisen paketin.
Joo, kiitos. Se olisi tosi tärkeää, että lausutte. Lähdet uudelleen kiertämään, jos arvelette, että meidän teidän haluatte tämä materiaali, eikä sähköposti ole tiedossa, niin lisätkää se. No sitten konsultoit. Tosiaan nyt kun Eva lähettää tämän materiaalin, me laitetaan tämä web-sivu, mistä tämä laki löytyy, ettei te säästätte vaivoja, koska se on hyvin tärkeää, että lukisitte huolella sen ja katsotte sen, että mikä se näkökulma teidän kannalta on. Lisää kysymyksiä. Ole hyvä.
Mä oon Jaana Mäkelä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja kysyisin sellaista, että miten sitä suhtautuu tämä kaikki, mitä kerroitte, niin siihen, että jos potilas kieltää tietojen luovuttamisen.
Joo, no itse asiassa oli varmaan jossakin täällä näillä, siis nämä on vielä nyt osa näistä, mitä mulla on täällä näitä tekstejä, tuossa ainakin oli. Suostumus- ja kieltosäädösten yhdenmukaistaminen. Niin tosiaan, tämä on ihan järjestämislaissa. Tämä on nyt lausuntokierroksessa oleva. Maakunta on rekisterinpitäjä järjestämisvastuulle kuuluvissa. Ja huomatkaa, se on rekisterinpitäjä myöskin silloin, jos se yksityinen tai kolmas sektori tuottaa. Eli kaikki menee nyt tässä tapauksessa sinne Keski-Suomen maakunnan rekisteriin, jos tuotetaan valinnanvapauden myötä ja järjestämisvastuun piiriin kuuluville. Ja nyt puolestaan asiakastietolaissa me ollaan muuttamassa niitä asiakastietolain pykäliä, eli 159/2007 asiakastietolaki. Ja siinä todetaan nyt ensinnäkin tämä, että se maakunnan asiakasrekisteri muodostuu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakirjoista. Ei ole enää eri rekistereitä. Ja sitten täällä on tämä käyttöoikeus, josta mainitsin, mutta nyt mulla ei näköjään olekaan. Mutta siellä myöskin lähdetään siitä liikkeelle, että suostumus käytännöstä poistuttaisiin kokonaan, ei olisi enää suostumusta, mutta asiakkaalla on kielto-oikeus. Mutta se kielto-oikeus on silloin, kun mennään maakunnan yli. Eli maakunnan sisällä, silloin kun ollaan maakunnan järjestämisvastuun piirissä, ei ole kielto-oikeutta. Mutta sitten kun mennään joko sinne yksityiselle puolelle tai maakunnan yli, niin silloin säilyy kielto-oikeus. Ja asiakas voi edelleen kieltää, koska se on ihan, voisi sanoa, perustuslaillinen oikeus, se kielto-oikeus. Ja se on myöskin EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen, että me mennään sen kieltomekanismin kautta. Mutta mulla nyt näköjään sitä kalvoa ei olekaan tässä mukana.
No niin, hyvä. Kiitämme Maritetaan vielä kerran.
Kiitoksia itsellenne.